Frantziako konstituzioaren 9.3 artikulua. Ahozao darabilguna azken ordu hauetan François Hollanderen gobernuak bozketari gabe onartu nahi izan duelako lan erreforma, lan kodea, konstituzioak ematen dion, eskumena baliotu du horretarako eta ez ditu bide horretara metituko ba Asamblea Nazionalean egin nahi zitzaizkion 5.000-tik gora zuzenketak. Horrek azken urtean sartuta dagoen François Hollanderen agintaldian burua uste bat gehiago eragingo dugu ziur. Izan ere ezkerra espada eskuinak bere kontrako zentsura mozioa aurkeztuko duelako Asamblea Nazionalean bihar bozkatzeko. Langileak eta gazteak erne zeuden, baina erneago jarri ditu azken erabaki honek. Peio Dufo CGT-ren ordezkaria da. Arratsaldeon Peio.
Bai, arratsaldeon.
Erne eta asambleatan pentsatzen dut, ez?
Bai, erne eta kezkaturik, zenta orain arte mobilizazio asko izan ziren lege proiektu horren kontra. Astero izan dira greba mugimenduak, elkarretaratzeak, baita manifestaldiak eta nahiko azkarrak. Eta hor ikusten da demokraziari uko egiten diotera. Zenta badakite gehiengoa ez zutela lortuko lege hori pasarazteko, eta orduan aipatu duzun lege bat edo mozio bat plantean eman dute hori pasarazteko bozkarazi gabe eta ez da bai dari gabe ere, eta horrekin nahikoa segegira bai.
Zarete sindikatuak kritiko bakarrak. Andoni Lizeaga, gure Baionako lankidea, alderdi politikoetako ordezkariekin hizketan aritu da, MEDEF patronalarekin ere bai, eta legukotza hauek hartu ditu, Colette Capdeville sozialistarena hasteko.
Damurik sentitzen dut gertatutakoa, legebiltzarra eta bosgarren errepublika bera oso ahulduta geratu dira. Hala ere, onartu behar da artikulau askotan baliatua izan dela, balz ez da bakarra. Eskuineko zentsura moziorik ez du bozkatuko eta ezkerrekorik ez dela izanen errandu, konbentzimendu hori du. Silviana Lo sozialista ere oso kritiko mintzatu da gobernuarekin, baina ez du moziorik babestuko. EH Baiko Anita Lopepe kaldiz, gobernu hau baztertzeko moduko mozio bat espero du.
Benetan balin badira alderdi sozialistan oraindik parlamentari batzu, ordezkari batzu, ezkerreko balorei eta ezkerreko proiektu bati zintzoki atxikiak direnak, ba jasan ezina dela haientzat gizortako egoera, eta bon, tabaida dute, zentsura mozioari buruz zer egin.
Philip Neiz, MEDEF patronaleko nagusia, uzkur mintzatu da, ikusteko dago, azkenean ze testo onartzen duten eta indarrean jartzeko denbora izanen duten.
Izan ere, Peio, hori da beste kezketako bat, zer testu izango den dekretuaren bitartez Balsen gobernua onartuko duena.
Eta gainera lege proiektua negoziatu zen sindikatu batzuekin, gu kontra ginen, orduan ez genuen negoziatu egon genuen lege proiektu hori bertan bera utzi behar zera. Beste sindikatuek haiekin gobernuarekin hitz egin eta aldaketa batzuk izan ziren eta langileen aldeko aldaketak eta iduriz pasarazi duten legea aldaketa horiek kentzen ditu ere, orduan gana edut azken proiektuak baina txarrago izango da lege hori langileentzat eta gizartearentzat osotasunean, orduan horrekin nahiko segegira eta hori gira antoratzen ondoko greba egunak eta erakusteko gizarteak ez duela olako legerik nahi, eta azken ikerketan ere ateratzen da gizartearen parte handienak ez duela sustengatzen lege proiektu hori, orduan gaur egun eskatzen duguna da bertan bera ustea eta gibel egitea gobernuari.
Zer iruditzen zaizu CFDT-ko erreformistak esate baterako, aurreneko momentuan kalean mobilizatzen, gerora aldaketekin atzera egin zutenak berriz ere kalera irtengo dutela etengabeko borrokan jardun zareten sindikatuekin batera?
Ba, agian bai, baina hori nik ezingo dut egan, baina horiek lortu zituzten, omen zituzten obekuntzak orain argita garbi desagertu dira. Orduan, aieri erratea orain zer ginen duten, negoziatu zuten horien lortzeko, eganez atera bideon bat angozera, eta horiek desagertu dira, azken proiektutik, orduan ikusi behar da nola eginen duten, zer nahi gerta ere lau sindikatuok, horrein arte borrokatu dugunok, segituko dugu gure mugimendua, eta senditzen da ere langileen tartean nahiko, aserre nahiko handi bat, eta uste dut ondoko mobilizazioak zinez, oinon azkarragoak izanen direla, horrein arte izan diren, baino azkarragoak behintzat ba.
Datorren astelenetik aurrera, zeure sindikatuak eta EFOK garraio arloan esate baterako mugari gabeko lanuztea deitu du, bihar Asamblea Nazionalean balizko zentsura mozioa bozkatzearekin batera, bai sindikatuek, bai gazteek ere protestak deitu dituzte, zer Frantzia bai. Osora irtengo ote da kalera?
Agian bai, gero ikusi beharko da, baina uste dut hor pasatutela muga bat, gobernu esker errandako gobernu horrek pasaduela mugabat, eta orain arte jendea ez bazen ador zere, jende guzia ez da mugitu, esateko bere aserrea. Baina hor uste dut muga hori pasa eta jendea gehiago mobilizatuko dela, zenitzen da aserre handi bat, eta borrokatzeko ere gogo handi bat, orduan ikusko dugu, ondoko itzorduetan nola pasatzen den, baina ala senditzen dugu behintzaten presetan. Eta.
Bederatzi koma iru artikulua, hain zuzen eratzo Manuel Balsek ezinbesteko neurri bezala, erabili zuela gobernuak aldarrikatu zuen, zer iruditzen zaizu? Gobernu sozialistaren, Manuel Balsek idatzen duen gobernu sozialistaren akabera datorrela, bide honetatik?
Na, nik garen nuke espero dutera aladera, baina ikusi beharko da nola pasatzen den, baina argi eta garbi gaur egun ez dute gehiago haientzat bozkatu zuten jendeen aurkezten eranen nuke, zenta ezkerko jendeak bozkatu zuen François Hollande eta beraz gobernu horrentzat, eta gaur egun ari dira eskuineko politika batera maiten, eta horrekin nahiko aserre gira, eta agian bai, agian aldaketa bat izango da, baina badakigu ez dela erresa izango lortzeko, orduan borrokatzeko pres gaude.
Bueno, suminduek ere esan dute, datorren igandean etengabeko mobilizazioan jardungo direla, eta ikusten dugu, egoera gori-gori dagoela Frantziar bai, estatuan, lan kodearen erreforma honekin. Peio Dufo, CGT-ko ordezkaria, mila esker mezulariari erantzun izanagatik.
Mila esker zuri.